Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog porasta broja lažnih azilanata iz Srbije, Evropska komisija traži odlučne mere. Kerry i Dačić u Vašingtonu razgovaraju o ukrajinskoj krizi i ulozi OEBS-a. Želim dijalog sa Srbijom, poručila hrvatska predsjednica. Moldavija bi mogla biti naredna ruska meta, smatra komandant NATO-a za Evropu. Cipras dobio podršku Sirize za sporazum sa Eurogrupom. Vrijeme oblačno i kišovito, temperatura od 7 do 15 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, priprema terena za gradnju Beograda na vodi traje uprkos protestima građana i zamerkama stručne javnosti. Razgovarali smo sa starosedeocima koji nemaju druge nego da se pripremaju za selidbu.
Ja sam ovde sin od 68 godina. Nisam protiv grada, nisam protiv da se uradi. Svet se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se ne uče, ja tražim svoja prava.
Ima li razloga za zabrinutost zbog izjave Johna Kerrya, američkog državnog sekretara, da je Srbija među zemljama na liniji vatre između Moskve i Vašingtona? Ili je Vučić bivši ambasador Srbije u Americi?
Ja mislim da Amerika ima mnogo veće brige i misli da je ovo bilo samo upozorenje da se tu ne vrši nikakav stabilizacija.
Čujte i hoće li Zagrebački Dinamo biti prvi klub iz nekadašnje velike četvorke koju su činili Zvezda, Partizan i Hajduk koji će se privatizovati. Tomislav Židak, sportski novinar, uveren je da bi uprkos tome kontroverzni Zdravko Mamić ipak ostao u igri.
Znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, jer je to najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije i dalje prednjače po broju tražilaca azila u zapadnoj Evropi i neophodno je preduzeti niz mera da se to zaustavi, navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije. Udeo državljana Srbije koji traže azil iznosi 42% svih azilanata sa zapadnog Balkana, slede Makedonija, BiH, Albanija i Crna Gora. Skoro 3/4 svih azilanata tražili su utočište u Nemačkoj, uprkos gotovo nikakvim šansama da im zahtev bude odobren, utvrdila je komisija. Ministri spoljnih poslova Sjedinjenih Država i Srbije, John Kerry i Ivica Dačić, sastaće se danas u Vašingtonu. Dvojica diplomata razgovaraće dan posle Kerryjeve izjave da se Srbija uz mnoge evropske države nalazi na liniji vatre odnosa Vašingtona i Moskve. List danas piše da će sastanak Kerry Dačić, koji u Sjedinjenim Državama boravi kao predsedavajući OEBS-om, biti u četiri oka i ticaće se krize u Ukrajini i ulozi OEBS-a. Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair posjetio je u sredu Beograd i održao jednosatno predavanje pojedinim ministrima saze nezvanično B92. U klubu poslanika u naselju Dedinje, gde je medijima ulaz bio zabranjen, prisustvovali su mu ministri Dušan Vujović, Ivan Tasovac, Nikola Selaković i Zorana Mihajlović, ali niko nije hteo da govori o tome šta se događalo iza zatvorenih vrata. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković najavila je da će od 27. marta građanima biti omogućeno da kredite sa deviznom klauzulom otplaćuju po kursu po kojem im je kredit odobren. Ona je za RTS rekla da će to omogućiti uštede građanima koji su se zaduživali u evrima i švajcarskim francima. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da sa vlastima u Srbiji želi da uspostavi dijalog radi rešavanja otvorenih pitanja. Grabar-Kitarović je rekla da će Hrvatska pružiti Srbiji svu podršku na putu u članstvu ka Evropskoj uniji, ali insistirati na sprovođenju svih kriterijuma za članstvo, uključujući položaj manjina. U prvoj predsjedničkoj poseti Hrvatska predsjednica će boraviti u Bosni i Hercegovini sljedećeg utorka. Makedonski premijer Nikola Gurevski potvrdio je da je sniman njegov razgovor sa Zoranom Zaevim, jednim od opozicionih lidera. Gurevski tvrdi da su razgovori u njegovom kabinetu snimani isključivo po odobrenju tužilaštva sa odgovarajućom prijavom i u skladu sa posebnim istražnim merama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Težak udes dogodio se rano jutros na Zrenjaninskom putu kada su se sudarili šleper i kombi vozilo. Vozač kombi je poginuo, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Saobraćaj na Zrenjaninskom putu je bio blokiran 2 sata, počeo je da funkcioniše oko 8 sati. Vesti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu tako što otima zemlju, upozorivši Moskvu da proruske snage nisu ispunile uslove prekida vatre.
There have been many violations of the Minsk ceasefire since then.
Bilo je mnogo kršenja sporazuma o prekidu vatre postignutog u Minsku. Naši naredni potezi su utvrđivanje da li se udaljavamo od primjene sporazuma ili ima nekih održivih pomaka. Ukoliko nema, to bi značilo mnogo zahtevniju reakciju od pooštravanja sankcija do odluka koje bi predsjednik Barack Obama mogao da donese ili ne.
Vrhovni komandant NATO-a za Evropu, general Filip Bridlav, rekao je da bi Rusija posle konflikta u Ukrajini mogla da se usredsredi na Moldaviju kako bi sprečila njeno skretanje ka zapadu. Ruski vojnici se nalaze u Pridnjestrovju kako bi držali Moldaviju od skretanja prema zapadu, rekao je Bridlav. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da pomaže Kipru, koji trpi posljedice teške financijske krize, uprkos sankcijama Europske unije protiv Moskve. Moskva je 2013. pristala da olakša otplatu kredita od 2,5 milijarde evra, koji je 2011. dala Kipru zbog financijske krize u koju je zapala ta zemlja. Grčki premijer Aleksis Cipras dobio je posle maratonskog sastanka sa poslanicima svoje partije Siriza podršku u vezi sa sporazumom postignutim sa Eurogrupom. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, trajao je više od 11 sati, preneo je AP, a ministri financija Eurozone su utorak odobrili četvoromesečno produženje programa finansijske pomoći Grčkoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o izjavi koja je u regionu izazvala mnoštvo reakcija. Naime, američki državni sekretar John Kerry upozorio je da se čitav niz evropskih zemalja nalazi na liniji vatre u odnosima Sjedinjenih Država i Rusije, a među njima je pobrojao i Srbiju, Kosovo, Crnu Goru i Makedoniju.
Moramo da se borimo za stvari za koje smo se uvek borili, za vrednosti za koje smo se borili. Nešto od toga će zahtevati vašu podršku kako bismo se osnažili i usresredili na to gde je nužno učiniti promene. U mnogim slučajevima tome pomaže izgradnja demokratije, obrazovanje ljudi, izvlačenje iz vakuma koji postoji tako da ne budu uhvaćeni od strane ljudi koji će ih preobratiti i pretvoriti u ekstremiste. Sve ove stvari su važne, bilo da je u pitanju Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, druga mesta.
Whether it's Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, other places, they're all in the firing line.
Sva su ona na liniji vatre. Gruzija, Moldavija, Pridnestrovlje. Mi pokušavamo da ubedimo ljude da ne tražimo nikakvu igru izazova sa Rusijom. Verujemo da Ukrajina može da postane kapija i istoka i zapada. Ne mora da bude deo jednog ili drugog.
Doesn't have to be a pawn between the two.
Rekao je Kerry odgovarajući na pitanja o rastućem uticaju Rusije u Evropi u spoljno-političkom odboru Američkog senata. Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić Kerryjevu izjavu tumači kao neku vrstu upozorenja da ne bi došlo do destabilizacije u ovom regionu. Među zemljama koje je pobrojao na liniji vatre u odnosima između Moskve i Vašingtona, to bi moglo da se najviše odnosi upravo na Srbiju, kaže Vujačić.
Ako je mislio iz smislu pritiska ili nekog kog, kako kažem, agresivnijeg diplomatskog stava Rusije prema ovom području, to bi vjerovatno tako možda moglo da se tumači, s tim što opet u tom slučaju čini mi se da je to više onda ona zemlja koja bi tu bila najviše identifikovana na toj liniji diplomatske vatre, se tako izrazim, vjerojatno bila Srbija iz više razloga, od jedan od tih je što predsedamo u Lači. Jer je vjerojatno bila saslušanje u Senatu i samo se govori o svim mogućim temama i naravno to je jedan, kako kažem, u velikom delu jedan ritualni hearing koji svi državni sekretari iz svih oblasti odlaze. U senatori postoje različita pitanja. Ako je neko postavio to pitanje, on se na to osvrnuo. Ali hoću da kažem, mislim da Amerika ima mnogo veće briga i mislim da misli da je ovo jedno samo upozorenje da se tu ne vrši nikakva destabilizacija.
Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Momir Stojanović, aktuelni šef Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, našao se na Interpolovoj crvenoj poternici zbog optužnice Osnovnog suda u Đakovici na Kosovu za zločine nad civilnim stanovništvom. Stojanović, koji je u periodu od 1993. do 1999. bio zamenik načelnika i načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa, a svojevremeno i šef vojno-bezbednostne agencije, rekao je medijima da nema nameru da se ni od čega brani.
Ove poternice imaju dvojaku funkciju. To je na neki način odgovor privremenih kosovskih institucija zbog odluke Ujedinjenih nacija da se formira sud za ratne zločine koji su pripadnici OVK počinili na Kosovu i Metohiji, a s druge strane da se kroz te poternice i sa tako velikim brojem ljudi koji se optužuju za tako teška krivična dela, da se s jedne strane spriječi njihov bilo kakvo pojavljivanje i povratak na Kosovu i Metohiji.
Momir Stojanović, u Fondu za humanitarno pravo kažu da je za vrijeme sukoba na Kosovu najviše civila stradalo upravo na teritoriji opštine Đakovica. Sandra Orlović, direktorka fonda, kaže da nije poznato sa kojim zločinom kosovske institucije povezuju Stojanovića, dodajući da se njegovo ime pojavljivalo u istrazi ubistva 300 Albanaca u selu Meja.
Haški tribunal je ispitivao Momira Stojanovića u odnosu na ovaj zločin. On je negirao da je on imao ikakvu ulogu u sprovođenju ove akcije. I Haški tribunal, s obzirom da se nije bavio odgovornošću Momira Stojanovića, nije išao dalje u vezi sa njegovom ulogom. Ali mislim da dokumenti i pozicija Momira Stojanovića u toj vojnoj nomenklaturi u vreme rata na Kosovu neminomno nalaže i domaćim institucijama da ispitaju ulogu Momira Stojanovića u ovom zločinu.
Sandra Orlović, a dok na sudu BiH traje proces protiv Bilala Bosnića optuženog za postrekivanje i vrbovanje ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta, naročito u one formacije bliske militantima Islamske države, u Velikoj Kladuši po četvrti put je napadnut imam Selvedin Beganović. Dogodilo se uprkos policijskom nadzoru, a napadači još nisu otkriveni, detaljnije Dženan Halimović.
Napadi na imama Beganovića počeli su 9. decembra prošle godine. U policiji navode kako rade sve da se omogući sigurnost Beganoviću, nadziru objekte gdje se on kreće, ali priznaju nisu uspjeli spriječiti napad, niti znaju ko stoji iza njega. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Alešilj Dedić.
Policija je nakon ovog slučaja u prostorije policijske stanice Velika Kladuša pozvala nekoliko lica koji su ili se mogu dovesti u vezu sa ovim napadom ili su im mogli imati korisna saznanja protekla dva mjeseca kad su zabilježeni prvi napadi pa sve do evo zadnjeg ovog napada. Policija je u obradi imala preko 50 lica, međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, a niti stvarni motivi za izvršenje ovih napada.
Napadi su krenuli nakon što je Beganović uputio otvoreno pismo vođi Selefijske zajednice Bilalu Bosniću, u kojemu je poručio da prestane s ispiranjem mozgova, te mu zamjerio što dok šalje djecu da ginu u ratovima u Siriji i Iraku, on u svom toplom domu uživa sa 4 žene. Beganović je upozorio i na izgradnju centra u mjestu Bosanska Bojna, koji je van institucionalan i koji bi, kako vjeruje Beganović, Bosni i Hercegovini mogao napraviti više problema nego i Bočinja i Maoča. Stoje li pripadnici selefijskog pokreta iza napada na imama, policija ne zna, mada kažu ne isključuju ni ovu mogućnost. Alešilj Dedić.
Ali moram reći da se naša istraga ne vodi samo u tom pravcu dokazivanja da su to eventualno radili pripadnici selefijskog pokreta, kako je to navedeno i u medijima i od strane same žrtve.
Povrede je Beganović dobio iako je policija motrila. Porodici mu kažu u policiji još nisu direktno zaprijetili, ali nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Policija još nije utvrdila ko stoji iza tih napada. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini šuti ovim povodom. Najdirektnije se nedavno u intervju za Radio Slobodna Evropa ovog slučaja dotakao Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, rekavši kako zajednica nema podršku ni od koga, te da napade na Beganovića niko nije osudio.
Ni intelektualci, niti političari, niti bilo ko drugi da je nama dao podršku da kaže da ovo je nasilje nad čovjekom koji je samo kazao da naša djeca ne trebaju ići tamo. Zašto se to događa? Dakle, jesmo postali toliko neosjetljivi za ono što bi trebalo da nas se tiče. A trebalo bi da nas se tiče životi naših ljudi, dakle ovdje, kao i životi svakog čovjeka na svakom pedlju ove zemlje.
Osudu čina pak daju građani u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji smatraju kako je vrijeme da se nešto poduzme.
Osuđujem napad. To čak jednim dijelom dovodi u pitanje naš sistem, koliko je mu mogućnost da osigura sigurnost dotičnom efendiji.
Loša stvar što nam se dešava, mislim da nam se polako ugrožava mir.
Mislim da to nije u redu, to vlast trebala da to malo da ukine to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog porasta broja lažnih azilanata iz Srbije, Evropska komisija traži odlučne mere. Kerry i Dačić u Vašingtonu razgovaraju o ukrajinskoj krizi i ulozi OEBS-a. Želim dijalog sa Srbijom, poručila hrvatska predsjednica. Moldavija bi mogla biti naredna ruska meta, smatra komandant NATO-a za Evropu. Cipras dobio podršku Sirize za sporazum sa Evrogrupom. Vrijeme je oblačno i kišovito, temperatura od 7 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Raščišćavanje Sava Male i priprema terena za gradnju Beograda na vodi nastavljaju se uprkos protestima i apelima građana i zamerkama stručne javnosti, kako na sam projekat, tako i na procedure koje ga prate. Ognjen Zorić prošetao je ovom četvrti sa jednom arhitekticom i jednim ekonomistom i usput razgovarao sa starosedeocima koji nemaju druge nego da se pripremaju za selidbu.
Rekli su da nas ruše u septembru i da prihvatimo šta nam god budu davali u zamenu. A zamenu dobijamo samo poslovni prostor koji moramo da plaćamo. Ne mogu tu ništa. Mi sad čekamo, ne znamo više šta čekamo.
Priča nam Bojan Bjelobaba, vlasnik autoservisa u četvrti Sava Mala. Porodični biznis star je nekoliko decenija i od prvog dana je na tom mestu.
Ja sam se ovde rodio, znači bukvalno ga volim više od sebe.
Izgradnja projekta Beograd na vodi predviđa rušenje čitave Sava Male, u kojoj je, uz autoservis našeg sagovornika, i mnoštvo drugih poslovnih i stambenih objekata. Ulazimo u restoran Savski ekspres i on će uskoro biti srušen.
Mislim da će mnogi zažaliti što ga više nema, s obzirom da ovaj objekat postoji preko 15 godina i više. Znači, tradicija restorana je duga. Šta će biti dalje, to ne znamo.
Rekla nam je radnica Sava Savskog ekspresa. Iza ovog restorana je stajalište Laste. Kroz veliku autobusku stanicu dnevno prođu na desetine autobusa i na stotine ljudi.
Ovde su neki infrastrukturni čvorovi, kao što je železnička stanica ili autobuska stanica.
Kaže nam Iva Čukić, arhitekta i članica inicijative Ne davimo Beograd, sa kojom smo prošetali Sava Malom.
Izmeštanje ovakvih stvari za stavljanje privatne marine je ozbiljan problem. Ne mislim da se rešava premeštanjem na Novi Beograd, a još manje više decenijskim problemom izgradnje prokopa. Što se tiče saobraćajnih problema, to saobraćajni inženjeri mnogo bolje znaju. Ova lokacija ne bi mogla da podnese ono što je planom predviđeno. I čak to prostorni plan posebne namene, kako se zove taj finalni plan za ovu lokaciju, na neki način na to i upozorava.
Nastavljamo šetnju. Nakon starog železničkog mosta, na mestu na kome su nekada bile kuće, sada su šut i poneki bager. U jednoj kući majstori čekićem ruše zid. Ostalo je još svega nekoliko kuća i dve prodavnice. Na izlogu jedne je natpis zatvoreno, na drugoj rasprodaja zbog iseljenja.
Ja sam ovde sin od 68. godine.
Naša sagovornica jedna je od nekoliko ljudi čije kuće još uvek nisu srušene. Nezadovoljna je ponudom koju je dobila od grada.
Nisam protiv grada. Nisam protiv da se uradi. Svet se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se ne uči, ali ja tražim svoja prava.
Raščišćavanje terena za gradnju Beograda na vodi ipak se nastavlja, uprkos protestima i zamerkama i građana i stručne javnosti, kako na sam projekat, tako i na procedure.
Problem sa ovim projektom jeste procedure koje su kršene i način na koji je on nekako nametnut kao projekat od nacionalnog značaja. Isto tako, potpuno netransparentni procesi i isključivanje građana iz struke iz procesa donošenja odluka, što je jako važno i što predstavlja neki princip demokratije.
Rekla nam je Iva Čukić. Da bi proverili sumnje da je prilikom izrade prostornog plana prekršena procedura, organizacija Transparentno Srbija je tražila uvid u plan za izgradnju Beograda na vodi. Nakon što su, kako navode, dobili samo deo odgovora, saopštili su da sve ukazuje da nije dopušteno da se u javnosti pojavi i jedan dokument koji bi ukazao na kršenje procedure pri izradi prostornog plana za ovaj projekat. Na pitanje može li da prokomentariše navode Transparentnosti da se dokumenta kriju, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je u utorak na otvaranju sajma turizma kratko odgovorio.
Mogu naravno, ali nemojte sada, ajmo se koncentrišemo na temu ove konferencije, dakle tema je sajam turizma.
Do zaključenja ovog teksta drugi odgovor nije dobijen. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Goran Milinović Milićević ukazuje da su ovde procedure izvrnute naopačke.
To se kreće od nekakve vizije da šta to nama treba strateških odluka, pa se onda ide postupno posle javne rasprave se dođe do toga šta nam treba, onda se gleda kako to da se realizuje. Pa kada se gleda kako se realizuje, recimo napiše se neka konkurs međunarodni za arhitektonsko rešenje, odnosno urbanističko, i onda eventualno neki tender za investitore potencijalno. A ovde imamo investitora, daj sad da sve ovo da smandrljamo nekako, i to se bukvalno smandrljava.
Ako bi se i zanemarile procedure, dodaje profesor Milićević, veliko je pitanje ekonomske isplativosti projekta.
Ceo projekat zavisi od te procene investitora Lambara, da će on sve to da izgradi i da će sve to da proda. Ako sve to ne proda, znači naš udeo se smanjuje, ako se to protivne na preko 10 godina, mi smo u ozbiljnom problemu. To je međutim idealni scenarij. Mnogo realniji scenarij, ako se sve to lepo izgradi, ali da kupci kažu, pa jeste to zanimljivo, ali mi baš ne bi u ovom trenutku. I da to zvori prazno. Imamo jako puno loših scenarija, koje niko nije sagledao niti video, a kako je tu plan B ako se desi ta loša scenarija.
Dok u rekonstruisanu zgradu Geozavoda građani dolaze da pogledaju maketu Beograda na vodi i dok se ovaj projekat reklamira po medijima i bilbordima, inicijativa Ne davimo Beograd priprema novine u kojima će o njemu biti pružena mišljenja stručnjaka iz oblasti ekonomije, sociologije, urbanizma i javnih ličnosti, kaže nam Iva Čukić.
Inicijativa Ne davimo Beograd zapravo želi nekako da probudi više tu svest građana, da ceo proces koji se do sada desio učini vidljivijim i transparentnijim koliko god je to u našoj moći.
Izgradnja Beograda na vodi bi, prema rečima nadležnih, trebalo da krene ovog proleća. Do sada je izgrađena samo Sava Nova, objekat najavljivan kao promotivni štand. Ima šank, barske stolove i stolice, ali kažu, ipak nije kafić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Posle promašenog penala, užičkom futboleru Žarku Udovičiću u Novom Pazaru gde je igrao 6 meseci, navijači su repetirani pištolj prislonili na glavu. Žarku ima 27 godina, vratio se kod roditelja Užice i kaže da više nikada neće igrati za Novi Pazar. Ovaj slučaj je slika Srbije i njenih nemoćnih institucija, kažu u sindikatu futbalera. Detaljnije Novka Ilić.
Fudbaler iz Užica Žarko Udovičić, koji od avgusta prošle godine igra za Novi Pazar, ovih dana umalo da izgubi glavu zbog promašenog penala na posljednjoj utakmici sa Radom u Beogradu. Utakmica je igrana za vikend, a kada je posle 2 dana sa grupom fudbalera ušao u svlačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svlačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i pretnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
Zatekao sam nekoliko igrača i zatekao sam navijača, tako da u tom trenutku kad se meni to desilo najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko je tu igrača, stvarno nisam obraćao pažnju, jer kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto što mogla se desiti. Penal je moja greška i ja ne bežim od toga, stojim iza toga. Ono što je izazvalo sumnju kod navijača i ceo incident što je izazvalo, jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namerno penal. U slačionici kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mestu da se tako nešto desilo i da sam to namerno uradio. Ja sam želeo najbolje sebi i ekipi, naravno.
Udovičić, koji se nakon ovog incidenta spakovao i vratio kod roditelja u Užice, kaže neće se nikada više vratiti u Novi Pazar. Za pola godine koliko je igrao fudbal u Novom Pazaru, imao je naklonost navijača i svih meštana, jer Novopazarci vole fudbal. O Žarkovom slučaju sportska štampa ovih dana pisala je dosta, a on će u narednom periodu zajedno sa menadžerom videti gde će dalje. Do sada je igrao u Užičkom Jedinstvu, Slobodi, u Lučanima i u Kruševcu. Novopazarci se nisu oglašavali u ovom slučaju, a predsjednik sindikata fudbalera Mirko Poledica izjavio je kako se pretnje fudbalerima svakodnevno događaju, ali do sada nije bilo pretnji pištoljem. Poledica kaže da je ova situacija u stvari kompletna slika društva i države Srbije koja nema uređen sistem. Kakvu poruku ovo šalje javnosti, ja ne znam, ali sam siguran da će sve završiti završiti samo na ovoj priči i da niko neće biti odgovoran, zaključio je Poledica. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vraćamo se u region zbog jedne sportsko-poslovne priče. Zagrebački Dinamo, član nekadašnje velike četvorke koju su činili beogradski fudbalski klubovi Zvezda i Partizan, kao i splitski Hajduk, ide u privatizaciju. To je najavio izvršni predsjednik kluba Zdravko Mamić. Detaljnije Eni Zebić.
Dugo 90 milijuna kuna i zakonska obaveza koju se više ne može ignorirati i udruga građana, građanski nogometni klub Dinamo, ide u privatizaciju. Najavio je njezin izvršni predsjednik Zdravko Mamić.
Stalno nas se destabilizira na ovaj ili na onaj način, pa se kaže to je prčija familijarna, to je prčija izvršnog predsjednika. E pa dobro gospodo, evo.
Kako se planira, prvo kreće revizija i procjena vrijednosti kluba koju će raditi uvažena svjetska revizorska kuća PricewaterhouseCoopers i koja bi mogla potrajati pola godine do godinu, a njihovu procjenu vrijednosti Dinama parafirat će povjerenstvo za profesionalne klubove pri resornom ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Potom kreće privatizacija u nekoliko krugova. Prvo se dionice nudi gradu Zagrebu koji i nije zainteresiran, potom članovima kluba, a u posljednjem krugu privatizacije dionice bi išle u slobodnu prodaju. Ne radi se ni o kakvoj slobodnoj odluci, već je Mamić prisiljen na ovaj korak, ocjenjuje sportski novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Što se tiče motiva, motivi su prisilni. Dakle, nije ovo nikakva dobrovoljna privatizacija kao što se puštaju spinovi iz kluba, nego su prisilni, dakle, po slovu zakona, nakon što su iscrpili sve moguće odgode, primjene, da tako kažem, naredbe sportske inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta, a i zbog velikog duga, zbog prijetnje nesolventnim poslovanjem i zbog naputka Europske komisije, dakle, da će u buduće biti zabranjene dotacije grada ili jedinica lokalne samouprave, kao što je do sad bio slučaj kada su u pitanju profesionalni sportovi. Jer Dinamo je preko 250 milijuna kuna dobio od grada Zagreba.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Tomislav Židak iz Jutarnjeg lista u izjavi za Naš radio ne misli da je neplaćeni dug za igrače prodane u Italiju jedan od razloga za privatizaciju, jer očekuje da će taj dug biti naplaćen. On ne vjeruje u uspjeh privatizacije, ali ne očekuje ni da će to biti kraj Mamića.
Ja znam da nijedan čovjek koji će uložiti novac, ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer koji da nosi, ne znam, 200 milijuna. Mislim da niko neće uložiti lovu u Dinamo. Evo vidite, grad se odmah ogradio, oni ne žele dati ni kune, veli mi smo dali stadion i tako dalje. Tako da mislim da do preoblikovanja zapravo uopće neće doći.
Što o privatizaciji misli Alač?
Do pretvorbe će doći, a kakva će ona biti, ostaje nam vidjeti po tome kako će se ponašati u tome Mamić i kako će se ponašati politika. Jer ovdje će biti sve kako politika kaže. Izvjestan je dolazak HDZ-a na vlast, Mamić je bio HDZ-ov čuvar parkinga, motivator i donator, Kolinde Grabar-Kitarović. Pa ćemo vidjeti hoće li oni Mamića smatrati balastom ili će ispoštovati to što je bio vjeran sluga.
Zdravko Mamić, najkontroverznija osoba hrvatskog nogometa, već nekoliko godina ratuje s navijačima koji u najvećem broju bojkotiraju Dinamove utakmice. Kontrolira Dinamo, kontrolira Hrvatski nogometni savez, bio je dobar sa suspendiranim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, podjednako je dobar sa HDZ-om, a pred 5 godina blizak prijatelj premijera Milanovića, Siniša Petrović, pomogao mu je kao predsjednik izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza da zadrži kontrolu nad tim sportskim tijelom. Sklon je primitivnim i nacionalističkim ispadima, međutim oni koji ga dugo prate kažu kako je sve to gluma da zabavi puk, dok se on u miru bavi nogometnim biznisom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog porasta broja lažnih azilanata iz Srbije, Evropska komisija traži odlučne mere. Kerry i Dačić u Vašingtonu razgovaraju o ukrajinskoj krizi i ulozi OEBS-a. Želim dijalog sa Srbijom, poručila hrvatska predsjednica. Moldavija bi mogla biti naredna ruska meta, smatra komandant NATO-a za Evropu. Cipras dobio podršku Sirize za sporazum sa Eurogrupom. Vrijeme oblačno i kišovito, temperatura od 7 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijatan dan.